Dragi tineri, acest Ilie despre care s-a citit în seara aceasta din Scriptură, vreau să vă spun că mai târziu, în capitolul următor din 1 Împărați, a stat în fața întregului popor Israel. Adunarea mare a poporului Israel era acolo adunată. Ilie stătea în numele Domnului înaintea poporului și știți ce s-a întâmplat? Doamne, ce mi-aș dori să se întâmple asta și în lucrarea pe care o fac eu. Tot Israelul a strigat așa: Domnul este adevăratul Dumnezeu! A fost un moment de trezire spirituală extraordinară pentru Israel. Și vreau să vă spun că într-un context în care Israelul era apostat, nu uitați, după ce împăratul David a trecut, a venit Solomon, el a dus poporul într-un declin spiritual, chiar dacă a fost progres economic, a fost un declin spiritual nespus de mare. După Solomon a venit Roboam, declin și mai mult. A venit Ieroboam, la fel, când a venit Ahab. Ahab s-a căsătorit cu Izabela. Au înlăturat prorocii Domnului, Izabela a omorât prorocii Domnului pentru că nici măcar n-a vrut să coabiteze credința în Dumnezeu cu această credință a Baalilor. Vreau să vă spun că erau vremuri cumplite din punct de vedere spiritual. Și în astfel de vremuri, Dumnezeu îl ridică pe Ilie. Dragi tineri, în seara aceasta îngăduiți-mi să vă spun că mă uit cu nădejde spre voi. Și îndrăznesc să zic mai mult, Dumnezeu se uită cu nădejde spre voi. Știți de ce asta? Pentru că sunt vremuri în care Dumnezeu vrea să ridice oameni, bărbați și femei, care să lucreze spre trezirea spirituală a poporului român și nu numai a poporului român, a societății contemporane. Și ce mult mi-aș dori ca dintre voi Dumnezeu să ridice unul sau doi sau trei care să stea în fața societății apostate și să o întoarcă cu fața către Dumnezeu și să aud oameni în jurul vostru strigând: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Poate va zice cineva: ei bine, frate Nelu, trebuie să fii un Ilie pentru asta. Da, trebuie să fii un Ilie, trebuie să fii un Sami, trebuie să fii un Marius, trebuie să fii un Ionel, trebuie să fii oricine, pentru că Dumnezeu este gata să folosească pe oricine. Știți ce spune Scriptura despre Ilie? Mai precis, Apostolul Iacov zice despre el: Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Cu alte cuvinte, nu era un Superman acest Ilie. Era un om cu slăbiciuni ca și noi. Dar a fost omul pe care Dumnezeu l-a ridicat pentru o mare lucrare. Spun lucrul acesta cu multă bucurie, pentru că mi-aș dori din toată inima ca dintre voi, să ridice Dumnezeu oameni pe care să-i folosească cu multă putere. Cine este Ilie? Cine este acest Ilie? Știți ceva? Biblia ne demonstrează că nu contează cine este Ilie. Asta îmi place să spun. Ne demonstrează că nu contează asta. Știți ce spune Biblia despre el? L-ați auzit pe Sami când a citit? Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galadului. Când s-au uitat cercetătorii Scripturii să vadă de unde vine Tishbitul acesta, au găsit prin cărțile apocrife o localitate, Tishbe, undeva prin nordul Galilei. Și-o fi zis, de acolo se trage Ilie. S-a mutat apoi în Galad. Galad, loc cu pietre, un loc pietros, unde oamenii o duceau foarte greu. Oamenii munceau din greu. Asta era tot ce puteau să facă, să adune pietre, să care pietre, să le folosească, să le dea altora. Însă era un loc unde de obicei se retrăgeau cei ce voiau să petreacă timp cu Dumnezeu. Ei bine, cine este Ilie? Ilie poate să fie oricine. Cei pe care Dumnezeu îi folosește, vă rog să înțelegeți, numele lui Ilie, mi-e drag să văd, e omul care trăiește la înălțimea numelui pe care îl poartă. Știți ce înseamnă Ilie? Dumnezeul meu este Jehova. Ei bine, cei pe care Dumnezeu îi folosește nu sunt neapărat oameni cu pedigree. Să nu credeți. Sau cum folosea Silviu Cornea expresia aici aseară, nu sunt neapărat aceia care s-au născut din părinți campioni. Nu! Cei pe care Dumnezeu îi folosește sunt oameni obișnuiți, dar oameni care vor să trăiască la înălțimea numelui pe care îl poartă. Porți tu numele de copil al lui Dumnezeu? Sigur, dar trebuie să vrei să trăiești la înălțimea numelui pe care îl porți. Lucrul acesta contează nespus de mult. Nu e important CV-ul înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, în lumea aceasta, între oamenii din societatea noastră, oriunde ai vrea să te duci, primul lucru pe care ți-l cere, CV. Ei bine, la Dumnezeu nu contează CV-ul. Pentru că Dumnezeu este gata să folosească pe oricine. Îi folosește pe aceia care înțeleg că ei sunt chemați să fie doar instrumente în mâna lui Dumnezeu. Asta a fost Ilie. Pe acești oameni îi folosește Dumnezeu. Nu marile personalități, să nu credeți, nu vă înșelați. Trăim într-o vreme în care maică încearcă să se strecoare și prin biserici mari personalități. Nu există în poporul lui Dumnezeu mari personalități. O singură personalitate este în poporul lui Dumnezeu. E Dumnezeu. El e personalitate. Și vă rog să mă ascultați, dragi tineri. Domnul îi folosește pe cei care vor să fie instrumente în mâna lui Dumnezeu. Atât. Pe Ioan Botezătorul l-au întrebat cei din vremea lui, contemporanii lui, dar cine ești? Știți ce le-a răspuns? N-a zis, eu sunt Ioan. A zis, eu sunt glasul. Glasul. Glas este substantiv de genul? Filologii? Aia de la litere? Glas substantiv de genul? E bun, hai că știți. Ei, dragii mei, vedeți, nici nu contează un instrument atât. Dumnezeu este cel care contează cu adevărat. Ca să te poată folosi Dumnezeu așadar, trebuie să trăiești la înălțimea numelui pe care îl porți. Trăiește ca un fiu al cerului, ca un copil al lui Dumnezeu și trebuie să faci prioritatea numărul unu din Dumnezeu. Asta contează. Nu vă impresionează curajul lui Ilie? Pe mine mă impresionează. Apare de nicăieri. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, apare de nicăieri, ajunge înaintea împăratului, nu știu, în palat, unde l-o fi găsit pe împărat, dar apare ca un fulger și zice, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu va fi ploaie decât după cuvântul meu aici în Israel. Și dispare. Acum, stai și te întrebi, de împărat nu se apropie nimeni ușor, știți asta, nu? Împărații sunt bine păziți. Și totuși Ilie apare ca un fulger plin de curaj. De unde vine curajul lui Ilie să-l înfrunte pe împărat? De unde vine curajul acesta lui Ilie? Dragii mei, când cineva are o relație intimă cu Dumnezeu, relația aceasta intimă cu Dumnezeu te face să-L vezi pe Dumnezeu mai real decât Ahab. Dumnezeu este o realitate mai concretă pentru tine decât este cel pe care pui mâna. De acolo vine curajul lui Ilie. Pentru Ilie Dumnezeu era o realitate concretă. Era acela cu care stătea de vorbă în fiecare zi. Și se duce înaintea lui Ahab fără nicio problemă. Și zice, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel. Știți ce mă face asta să înțeleg? Că Ilie știa bine cine este Dumnezeu. Apoi zice, al cărui slujitor sunt. Știa bine Ilie cine este el. Însuși, că nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Știa Ilie bine promisiunile Domnului? Să nu se potignească cineva și să zică, vai, acest Ilie? Să gândească cineva ca Ahab. Ahabilor, să nu gândiți greșit. Ahab a crezut că de-aia nu e ploaie, pentru că Ilie a oprit ploaia. Dar nu e așa. Era un cuvânt pe paginile Sfintelor Scripturii, o promisiune a Domnului. Uitați-vă în Deuteronom 11, versetele 16 și 17. Deuteronom 11, 16 și 17, dacă le vedeți pe ecran, zic așa. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Ilie știa cine e Dumnezeu, știa cine este el însuși și știa promisiunile lui Dumnezeu. Ei bine, acest Ilie, pentru că vrem să trecem la subiectul învățăturii din această seară, acest Ilie ajunge să facă lucrări mari pentru Dumnezeu. O lucrare de trezire spirituală fără precedent în Israel până atunci. O lucrare de trezire spirituală când tot poporul lui Israel, care își căpăta de amândouă picioarele, se oprește pe loc și zice: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul lui Israel se întoarce cu fața către Dumnezeu. Doamne, ce trezire! Adă, Doamne, treziri spirituale! Ce trezire spirituală! Însă până să facă asta, Dumnezeu îl ia pe acest Ilie și îl trece prin școala lui Dumnezeu. Despre asta vreau să vă spun în această seară. E titlul mesajului meu: În școala lui Dumnezeu. Majoritatea dintre voi sunteți la școli și învățați lucruri folositoare pentru viață. E bine. Însă vreau să știți că este o școală a lui Dumnezeu care contează cu adevărat. Ce lași în urmă? Ne îndemnau Adonai. Ce lași în urmă? Dacă vei lăsa în urmă doar o școală pe care ai făcut-o la Timișoara, ai lăsat ceva, dar ceva care, după ce pleci, chiar nu mai contează. Însă dacă vei lăsa în urma ta oameni care l-au cunoscut pe Domnul prin aportul pe care l-ai adus tu, ai câștigat mult. Dacă acolo, lângă scaunul de domnia lui Dumnezeu, când se vor citi numele din cartea vieții, vor fi oameni care se vor alinia în spatele tău și vor zice: datorită predicării tale, datorită mărturiei tale, datorită trăirii tale în școală, datorită faptului că ai stat aproape de mine, de aceea sunt aici, de aceea îl cunosc pe Domnul. Aia contează cu adevărat. Aș vrea, dragul meu, să iei în considerare, până să-l folosească Dumnezeu pe un om la cote maxime, cum l-a folosit pe Ilie, Dumnezeu îl trece prin școala lui Dumnezeu. Și e foarte interesant. Am stat lângă cuvântul lui Dumnezeu în această după-amiază, am stat lângă cuvântul Domnului și eu însumi am fost foarte mișcat să văd ce face Dumnezeu când își pregătește oameni. Te întreb în seara aceasta: vrei să fii omul pe care îl folosește Dumnezeu? I do. Vreau și eu. Vrei și tu. Toți vrem să fim folosiți de Dumnezeu. Dar întrebarea este: ești gata să treci prin școala lui Dumnezeu? A, uitați-vă ce face Domnul. După ce Ilie face un act de mare curaj, trece prin fața lui Ahab, îi spune cuvântul de prorocie, Ahab rămâne ca și trăznit, se uită după el, Ilie pleacă. Ahab nu mai înțelege nimic. Este derutat, a venit un proroc îmbrăcat în veșminte de proroc, pentru că nu uitați, avea veșminte speciale prorocul, și Ilie dispare. Dar vine vremea că Dumnezeu îl folosește pe acest Ilie, zic din nou, la cote maxime. Dragii mei, uitați-vă ce face Dumnezeu cu el după ce trece prin fața lui Ilie. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Știți ce a făcut Ilie când i-a spus Domnul asta? S-a dus imediat la pârâul Cherit. Aș vrea să știți ceva, dragi tineri. Acolo, la pârâul Cherit, Dumnezeu îl trece printr-o școală. Nu știu cât timp a stat Ilie la pârâul Cherit. Nu știu. Dar știu că acolo Dumnezeu îl trece printr-o adevărată școală. Și unul dintre punctele predicii mele este tocmai acesta. Examenele din sesiunea întâia. Examenele de la pârâul Cherit. Uitați-vă ce face Domnul cu Ilie acolo la pârâu. Domnul îi spune lui Ahab prin Ilie: nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Și îl trimite Domnul, nu la un izvor, atenție, la un pârâu. Știți ce e acela un pârâu? E așa un firicel de apă care depinde foarte mult în debitul lui de ploaie. Ăsta e pârâul, pârâiașul. Și spune Domnul, tu du-te, Ilie, la pârâul Cherit, pentru că acolo, la pârâul Cherit, am poruncit corbilor să te hrănească. Însă acolo el trebuia să treacă printr-o mare școală, dragii mei. Primul test din sesiunea întâi pentru Ilie, acolo la pârâul Cherit, primul test era testul călăuzirii divine. De ce spun asta, dragii mei? Sunt mulți care vor să fie călăuziți de Domnul. Spuneți, dragi tineri, vreți să fiți călăuziți de Domnul voi? Aș vrea să vă spună Domnul cu cine să vă căsătoriți, la ce școală, ce să faceți, mergeți în străinătate, nu mergeți. Ați vrea să fiți călăuziți de Domnul. Ei bine, mai mult, câteodată am vrea noi călăuzirea asta a Domnului, dacă se poate Domnul să ne o spună și să vedem dacă suntem de acord cu ea, dacă ne pică bine, dacă funcționează la noi. Și după aia împlinim noi voia Domnului, că o împlinim, dar să știm și noi cum e asta, nu? Ei bine, uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. Nu-i spune lui Ilie care e următorul pas. De aceea spune un mare test al călăuzirii divine. Doamne, m-ai chemat în lucrarea ta, o fi zis Ilie. Doamne, tu m-ai chemat să fac lucrarea ta. M-ai chemat ca să fac o mare trezire spirituală în Israel. Și tu, ciudat, în loc să mă trimiți acolo unde sunt oameni mulți, în piețe, să ridic mâna și să predic. Tu, Doamne, mă trimiți la pârâul Cherit, într-un loc pustiu. Păi ce chemare e asta, Doamne? Nu tu mi-ai spus, Doamne, că mă chem să faci o trezire spirituală prin mine și acum mă trimiți la pârâul Cherit? Am pornit, Doamne, în lucrarea ta. De ce mă trimiți într-un loc pustiu acum? Încă mai și zici de corbi, auzi? Dragii mei tineri, e un test greu pe care dacă nu-l trecem, rămânem în afara școlii lui Dumnezeu. În școala lui Dumnezeu, testul călăuzirii divine joacă un rol de importanță majoră. De ce vă spun asta, dragii mei? Pregătirea pentru lucrarea lui Dumnezeu, pregătirea pentru o mare lucrare a lui Dumnezeu, presupune întâi și întâi ceva. Zice Psalmul 46 cu versetul 10 așa. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Adică, știți ce vrea Dumnezeu de la oamenii pe care îi folosește? Îi ia din când în când și zice, trebuie să treci în pustiu. Trebuie să mergi într-un loc izolat. Știți că Domnul Iisus Hristos însuși, înainte de a-și începe lucrarea, spune Scriptura, a fost dus de Duhul cu D mare în? Sigur. A fost dus de Duhul în pustiu. Pentru că asta face Dumnezeu. Te-a chemat Domnul să faci lucrarea Lui și poate te aștept să faci lucruri mari. Să ai un microfon de la care să se audă până departe. Și Dumnezeu îți zice, intră un pic pe la Cherit, în locul pustiu. Nu sună bine pentru un om care vrea să fie instrumentul lui Dumnezeu pentru trezire spirituală. Nu sună bine! Dar așa lucrează Dumnezeu, dragii mei. Aș vrea să înțelegem că călăuzirea divină te duce spre locuri pe care nu le înțelegi. Când te lași călăuzit de Domnul, uneori nu înțelegi și zici, Doamne, de ce m-ai adus aici? Doamne, ce vrei să faci cu mine aici? Îi mai aud așa pe câte unii care spun, așa măsoară ei trimiterea Domnului. Când stau de ales, stau și zic așa, păi am măsurat și eu să văd unde sunt mai eficient. Eficient ești unde te vrea Domnul. Era voie să ziceți amin. Eficient ești acolo unde te vrea Domnul, să știi. Și Domnul vrea să te treacă întâi pe la pârâul Cherit să vadă dacă tu chiar asculți de călăuzirea lui Dumnezeu sau nu. Să vezi tu însuți dacă ești gata să asculți de călăuzirea lui Dumnezeu sau nu. E primul test. Ilie, când Domnul i-a zis, scoală-te și du-te la pârâul Cherit. Ilie, parcă-l văd, ca un soldat ascultător, s-a ridicat și s-a dus la pârâul Cherit. Dar Sesiunea întâia e lungă. Câte examene aveți în prima sesiune? Câte? Știu că aveți numere diferite. Era voie să ziceți toți. 1, 7, 1, 8, 1, 2, 1, 9. Ei bine, uitați-vă, vine un alt test pentru Ilie. Primul e testul călăuzirii divine. Vine al doilea test, zice Domnul așa, că ce am poruncit, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Na, acum, Ilie, vine testul încrederii în promisiunile divine. Sună bine. Vei bea apă din pârâu. Nu uitați ce v-am zis despre pârâu. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Ascultă-mă bine, tinere. Când Dumnezeu te trimite undeva, cu siguranță El îți va purta de grijă. Cu siguranță îți va purta de grijă. Când vrei să-ți porți tu de grijă, te înșele amarnic. Mi se părea interesant, citeam cândva o întâmplare despre un predicator din alte generații, Marcu Nechifor, pentru aceia dintre voi care ați auzit despre el. Un personaj interesant, mergea mult în misiune și la un moment dat s-a dus, a fost în misiune și a luat geanta, s-a dus la gară să aștepte trenul. Și a luat geanta lui grea, s-a dus și când a ajuns în gară a constatat că n-are bani de bilet. Și a zis, trebuie să mă duc înapoi în sat la frați să împrumut niște bani pentru bilet. Dar a zis, unde să mă duc cu dita mai geanta după mine, grea? Și a zis el așa, Doamne, uite-o pun aici lângă treapta asta. Doamne, te rog să ai tu grijă de geanta mea. Și s-a dus Marcu Nechifor până în sat, kilometri, a luat bani, a venit înapoi, a găsit geanta acolo și a zis, da, Doamne, îți mulțumesc frumos că ai avut grijă de geanta mea, mulțumesc mult, ai fost bun, Doamne, mulțumesc frumos, de acum am eu grijă. Și a luat geanta, s-a dus la casă să-și plătească biletul și a pus geanta jos să-și plătească biletul și când se întoarce de la casă să-și ia geanta, geanta nu-i. A stat omul și a zis, bine a fost când a avut Domnul grijă de geanta mea. Când am avut eu grijă de geantă, s-a dus. Ei, vreau să vă spun, dragi tineri, când Domnul te trimite undeva, El are grijă de tine și de toate nevoile tale. Să nu uiți lucrul acesta. Îi spune Domnul așa, vei bea apă din pârâu. Asta nu e abundență de apă, să nu uitați. Pârâul depinde el însuși de ploaie, am spus. Zice, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. E ciudat să vezi mijloacele pe care le folosește Dumnezeu. Am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Corbii pentru evrei, să nu uitați, erau considerate păsări necurate. Și Domnul spune, vezi că am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și știți ce mi se pare ciudat? Corbul este o pasăre răpitoare. Ea însăși mereu în căutare de hrană. Corbul este o pasăre foarte egoistă. Și Domnul zice, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și acum stă Ilie la pârâul Cherit, bea apă din pârâu, vine corbul și aduce mâncare. Îi aduce corbul mâncare și mănâncă și e bine. Îmi place să proclam aici între voi, dragi tineri, Dumnezeu este Dumnezeul suveran. Un Dumnezeu care, atunci când vrea să poarte grija lor săi, trimite corbii, știe El cum face, dar El poartă cu adevărat de grijă. Metodele lui Dumnezeu câteodată ne fac pe noi să ridicăm din sprâncene. Nu înțelegem, Doamne, de ce prin corbi? De ce apă din pârâu? Nu știu. Știu că sunt metodele lui Dumnezeu. A stat Naaman altădată și a zis, de ce? De ce Iordan și nu Abana și Parpar? A stat apostolul Petru altădată pe acoperișul casei și a văzut o vedenie și a zis, Doamne, de ce din dobitoacele acestea spurcate, necurate, îmi cer să tai și să mănânc? Noi nu înțelegem. Însă cert este că Dumnezeu ne testează și la acest capitol, ne încredem noi în promisiunile lui Dumnezeu. Fi putut să stea Ilie și să zică, Doamne, ce ai zis? Corbii? Corbii să mă aducă mie mâncare? Doamne, ce ai zis? Voi bea apă din pârâu când Tu mi-ai spus că nu va ploua decât după cuvântul meu? Însă, slavă Domnului, Ilie a trecut și acest examen al încrederii în promisiunile divine. Mergem mai departe. Testul ascultării și al supunerii, tot aici la părul cherit. Zice, el a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă părul cherit care este în fața Iordanului. Dragii mei, ascultarea de Dumnezeu trebuie să fie o ascultare necondiționată. Vrei să te folosească de Dumnezeu? Vrei să te folosească Dumnezeu în lucrarea sa? Trebuie să asculți în mod necondiționat de Domnul. Zice Scriptura în altă parte, vreau să mă grăbesc puțin. Scriptura zice în altă parte așa, ascultarea face mai mult decât orice sacrificii pe care le-ai face tu. Ascultarea face mai mult decât asta. Și acolo la pârâul cherit, Ilie trebuia să treacă și acest test al ascultării, al supunerii în fața lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegea. Apoi un alt examen, iarăși greu. Testul monotoniei. Nu vi se pare ciudat? Zice, după câteva vreme, zice așa, corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Ce ați mâncat azi dimineață?
Ce? Nimic?
Dar la prânz.
Tot nimic?
Ați pregătit ceva ospăți pentru seara asta, nu? Ai bun atunci, bun. Dragii mei, nu vi se pare interesant? Zice, corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Nu știu câte zile a stat Ilie pe la cherit, dar pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Oare câte săptămâni au trecut? Pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața. E monoton. Aceiași corbi cu ghearele lor murdare, aceiași corbi negri și urâți, aceiași pâine și aceeași carne. E monoton. Și de multe ori vom zice, Doamne, e monoton să fii în lucrarea lui Dumnezeu. Aveam un prieten, trăiește și acum prin America, a fost misionar aici în România, îndată după Revoluție, în anii 90, a fost aici fratele Wayne Krim. Și el când a simțit chemarea lui Dumnezeu în lucrare, a zis, mă cheamă Domnul în lucrare, s-a dus la păstorul lui. S-a dus la păstor și a zis, frate păstor, simt că Domnul mă cheamă în lucrarea lui. S-a uitat păstorul la el, l-a măsurat din creștet până în tălp și a zis, bine, mă bucur mult. Frate păstor, dacă aveți ceva să-mi dați de lucru, orice, eu sunt aici să slujesc. Ce frumos suna ce a zis Wayne. Suna așa de bine. Păstorul i-a zis, bine, dragul meu, să vii și vom găsi de lucru. S-a prezentat la păstor luni dimineața. Frate păstor, am venit să-mi dați ceva de lucru. Wayne, va trebui să te duci să cureți băile. A stat Wayne și a zis, da, am zis că orice. Și s-a dus să curețe băile. În timp ce curăța, se tot gândea el, oare a înțeles păstorul că eu schemat. Mâine zi. Ai venit, Wayne? N-am venit. Na, du-te iarăși să faci curățenie pe la băi, că au fost ieri grupuri, au fost așa și așa. A stat el și la un moment dat a zis, Doamne, dar nu tu m-ai chemat în lucrarea ta? Ba da. Numai că în lucrarea lui Dumnezeu câteodată Domnul ne surprinde. Credincioșia se măsoară în lucrurile mici, se citește mici, dar nu din aia de la piață. Mici, adică mărunte. Așa se măsoară credincioșia, în lucruri mărunte. Aici trebuie să fii credincios. Testul acesta al monotoniei e greu pentru mulți, să știți. Oh, pornesc în lucrarea de cor, cu ce entuziasm la început. Dar ce, tot aceleași cântări? Astea le știu deja. Astea deja... E monoton deja. Noi vrem să explorăm noul. Nu vrem monotonie. Ce? Aceleași predici? Aceeași scriptură? Ascultă-mă bine. E unul dintre testele grele pe care trebuie să le treci ca să poți face lucrarea lui Dumnezeu. E testul monotoniei. Ferice de cel ce poate să-l treacă. Mergem mai departe. Apare un alt test pentru Ilie, tot în sesiunea întâi. Apare un alt test. Adică care era testul? pârâul se făcea din ce în ce mai mic. Zice Scriptura așa, după câteva vreme pârâul a secat. Știți cum seacă un pârâu, nu așa, gata. Nu. E din zi în zi tot mai îngust. Firul acela de apă e tot mai mic. Imaginați-vă că Ilie stătea și se uita la pârâul acela. Doamne, e cu un centimetru mai mic. Eu am zis să nu fie ploaie. Mi-am făcut-o. Dintr-o dată Ilie începe să se lovească de această nesiguranță. E testul nesiguranței. Aș vrea să știți, dragii mei, ăsta e foarte greu. Poate că veți zice, oamenii credinței nu pot să aibă de a face cu nesiguranța. Ba da, eu am adesea de a face cu nesiguranța. Și nu-i nimic mai greu decât să treci prin aceste teste ale nesiguranței, când nu mai ești sigur și zici, Doamne, oare ce iese de aici? Oare ce se întâmplă aici? Pârâiașul era sursa purtării de grijă a lui Dumnezeu. Așa i-a zis Domnul, pârâiașul ăsta îți va da ție apă. Doamne, pârâiașul acesta nu mai dă mie apă. Uite, e tot mai mic, tot mai subțirel. Vreau să știți, dragii mei, în viață, toate lucrurile sunt trecătoare. Așa ai zis, nu? Toate trec. În viață toate trec. Se termină, sunt faze și faze în viața noastră și vin altele. Însă, atenție, Dumnezeu s-a angajat să poarte grijă de toate nevoile noastre. Iar ați pierdut ocazia de a zice un amin puternic. Zice Apostolul Pavel în Filipeni 4:19 așa, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, atenție, de toate trebuințele voastre, nu de toate poftele, de toate trebuințele. Și El se angajează că poartă grijă de toate trebuințele noastre. Să nu uităm lucrul acesta. A secat pârâul, sursa purtării de grijă a lui Dumnezeu. Ilie era nesigur. Doamne, ce voi face? Numai ascultați-mă bine. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Niciodată nu întârzie Dumnezeu. Or fi vrut Ilie să-i mai vorbească Domnul când era pârâul de 2 centimetri, că, Doamne, măcar ultima gură de apă. Dumnezeu n-a vorbit. Când a secat pârâul și n-a mai fost apă, Dumnezeu și-a deschis gura din nou și a vorbit lui Ilie. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, testul acesta al nesiguranței este un test greu. Cine vrea să intre în lucrarea lui Dumnezeu se confruntă și cu asta. Nu-i necredință, este nesiguranța aceea. Dumnezeu mi-a spus și tocmai ceea ce mi-a spus El pare că se clatină acum, pare că seacă acum. Încă un test. Aici la pârâul cherit. Sesiunea întâi, 6 examene. Ce ziceți, e grea sesiunea de 6 examene? Grea. Testul lipsurilor în lucrare. Dintr-o dată vede că duce lipsă. Se poate? Te cheamă Domnul lucrare și... Păi n-am zis mai înainte că Dumnezeu poartă de grijă? Ba da. Așa am zis. Numai că Dumnezeu te mai lasă câteodată să vezi că faci lucrarea, ai pornit și îți lipsește. Apa, hopa, nu vine apa, nu mai aterizează corbul, se întâmplă ceva, nu mai merge cum ai crezut. Mă gândesc la Ilie, probabil și-a făcut procese de conștiință la un moment dat să zică, Doamne, eu în numele Tău m-am dus. În numele Tău am zis că nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Și uite cine suferă, Doamne, cine nu suferă, dar Ilie suferă că nu mai este apă în pârâu. Să știți, atenție, cine face lucrarea lui Dumnezeu se confruntă și cu acest test. Dar fiți atenți, testul e numai test. Alo? E numai test. Ca să vadă ce faci. Mai vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu? Sigur. E grea școala asta. Școala lui Dumnezeu nu e simplă. Sesiunea întâi, 6 examene, testul călăuzirii divine, testul încrederii în promisiunile divine, testul ascultării și supunerii, testul monotoniei, testul nesiguranței, testul lipsurilor. Și când Ilie era deja cu buzele uscate, apă în pârâu nu mai era. Poate începeau să-i chiorăie mațele, nu știu. Dar dintr-o dată Dumnezeu începe să-i vorbească și îi zice așa, Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Opa, trecem la sesiunea a doua de examene. Merge la Sarepta. Încă nu-i gata Ilie ca să facă lucrarea. Mergem la Sarepta. Și fiți atenți. E foarte ciudat. Prima sesiune era interesantă. Ilie, parcă e așa o sesiune mai teoretică numai. Numai Ilie și Dumnezeu, acolo l-a cherit. Dumnezeu îi dă examenul, Ilie scrie și așa mai departe. De data asta Dumnezeu îl trimite în practic. Asta e o sesiune cu examene practice. Deja Ilie trebuie să lucreze în sesiunea a doua cu un om, cu o văduvă. Fiți atenți! Ilie era chemat de Domnul să lucreze cu tot poporul Israel, să predice întregului Israel. Dar înainte să-l trimită Domnul să predice întregului Israel, Domnul îl trimite să predice unei văduve. Hai să vedem cum te descurci, Ilie, în școala lui Dumnezeu, nu e simplu. Vedeți, de aici pregătirea lui Ilie îmbracă aspecte practice. Dintr-o dată el trebuie în mod practic să facă ceva. Interesant, Ilie a fost trimis la Sarepta pentru că el avea nevoie de apă și de mâncare, nu-i așa? La Sarepta era o văduvă care avea și ea nevoie de mâncare. Bun e Domnul, suveranul. Știți ce face Dumnezeu? El poartă grijă, suveranul, de nevoile mele prin tine și de nevoile tale prin mine. Nu e bun Domnul? Na, uitați-vă, vin doi necăjiți. La poarta cetății vine Ilie și întâlnește o văduvă. Probabil că Ilie s-o fi gândit în sinea lui așa când a fost trimis și a zis Domnul, du-te la Sarepta care ține de Sidon, căci am poruncit unei văduve să te hrănească acolo. Probabil că visa Ilie și zicea, ce o fi o văduvă, care i-a murit bărbatul și asta a rămas cu o avere, pam, 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 pam. Ce palat, cine știe, o fi având cameră specială pentru robul Domnului. Cum o să fie acolo? Și când ajunge, prima care iese înainte, una care culegea vreascuri. Nici n-are slujitori asta? Să-i culeagă vreascurile și asta mă hrănește pe mine? Na, uitați-vă. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie și a zis, scoală-te, du-te și rămâi acolo. E foarte ciudat. Ceasul se învârte mai repede decât vreau. Dar e ciudat, îl trimite Domnul la Sarepta Sidonului, de unde era Izabela. Izabela era sidoniancă. Îl trimite acolo între cunoscuții Izabelei, du-te și rămâi acolo. Acolo vreau să te hrănesc. Și se duce Ilie, se întâlnește cu văduva aceasta. Iată, am poruncit unei văduve să te hrănească acolo. Poate că va lucra Dumnezeu cumva. Dar când văd că văduva asta e atât de săracă și de amărâtă, cum va fi? Și vine primul examen din sesiunea a doua. Dă-i drumul pe ecran. Examen la cursul de smerenie. Examene, aș zice, la cursul de smerenie. De ce vă spun asta? Ilie trebuia să trăiască din ceea ce îi dădea văduva și nu orice văduvă, o văduvă săracă. Acum gândiți-vă, nu e un test simplu să trăiești din mila altora. Nu, că suntem orgolioși, nu? Trăiesc din mila altora. Știți că în evul mediu era o categorie de călugări, se numeau călugării cerșetori. Ăștia nu erau primiți în ordinul călugăresc până când n-aveau 3 ani de cerșit. Timp de 3 ani trebuiau să cerșească. Și era o tactică în spatele acestui lucru. Adică, zicea, trebuie să se umilească atât de tare oamenii. Imaginați-vă un flăcău care voia să ajungă călugăr, băiat frumos, trebuia să meargă la câte o domnișoară frumoasă și să zică, ceva milă. E umilitor, nu? Ei bine, cam asta face Dumnezeu cu Ilie. Du-te la Sarepta, am poruncit unde-i văduve să te hrănească acolo. E test greu. Asta te dezbracă de tot orgoliul tău și de toată mândria ta. Te smerește. Gândiți-vă, bărbatul Ilie, mi-l imaginez, venea din Galaad, locul cu pietre. Mi-l imaginez pe Ilie, am mai bărbătocul. Și se duce la văduva aia, nu știu cum o fi arătat văduva, nu vreau să zic. Piravă, probabil, nu? Și se duce, dita mai bărbătocul Ilie și zice, dă-mi să mănânc, ține-mă pe mine. Ține-mă pe mine, cu mâncare, cu ce-mi trebuie. cavalerismul bărbătesc se răstornă cu totul în viața lui Ilie. Ce e asta? E smerire, smerire până la pulbere. Trebuia să ceară de la cea... Cred că îi se făcea milă de ea când a văzut-o, că a venit acolo și a zis: viu este Dumnezeul tău că n-am decât un pumn de făină într-o oală și un pic de un de lemn în ulcior. Și să zică Ilie: Doamne, la asta mă pui să-i cer, Doamne. Tocmai la asta mă trimiți să-i cer mâncare? Tocmai la asta? Și mai mult, Ilie, iudeul, trebuie să ceară de la o păgână, de la o sidoniancă. Pe toate planurile era lovită mândria și orgoliul lui Ilie. Aș vrea să știți, dragii mei, că Dumnezeu nu se poate folosi în lucrarea sa de oameni mândri. Nu mă credeți? Uitați-vă ce zice în Scriptură. Domnul zice așa: eu nu mă împart slava cu nimeni. Punct. Câtă vreme voi veni eu aici și voi zice: Doamne, ai neclaine slavă pentru Nelu Filip. S-o crezi tu, Nelu Filip. Slava nu e pentru Nelu Filip, slava este pentru Dumnezeu toată. Și atunci Dumnezeu vine și te dezbracă de tot ceea ce este orgoliu, de tot ceea ce este mândrie, te dezbracă Dumnezeu, pentru că nu încape mândria. A vrut Lucifer să ia el un pic de slavă de la Dumnezeu, un pic de slavă. Și a zis: mă voi sui și voi fi ca cel preanalt să strălucesc și eu. Știți ce s-a întâmplat când s-a mândrit? Mândria te desparte de Dumnezeu pentru totdeauna. Vreau să vă spun, ați zis că vreți în lucrarea Domnului. Atenție, de vreți în lucrarea lui Dumnezeu. Mândria nu încape. Nu încape acolo. Nu-i loc pentru mândrie acolo. Pentru că mândria te face să pierzi legătura cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se poate folosi de un om mândru. Punct. A stat Ilie la Sarepta. Și a stat, nu știu câtă vreme, dar a stat. A trecut examenul. Slavă Domnului! Mai mult, se duce Ilie, vine al doilea examen aici la Sarepta, din sesiunea a doua. Al doilea examen, știți ce se întâmplă? Ilie întâlnește o văduvă care avea o credință. Știți care era credința ei? Mai fac o dată de mâncare și după aia murim, și eu și fiul meu. Ilie s-a dus, el avea altfel de credință. A zis: Domnul mi-a promis că mă va hrăni văduva asta. Viu este Domnul că n-am în casă decât un pumn de făină și un pic de un de lemn în ulcior. Știți ce se întâmplă? Ilie, Doamne, ia uitați-vă, Ilie se uită spre ea și începe să-i predice. Uitați-vă versetul. Așa, versetul ăsta de pe ecran. Ilie i-a zis: nu te teme. A început să vorbească în numele Domnului. Ilie i-a zis: fă-mi mie o turtă, o turtă mică fă-mi și adu-mi mie. Mie întâi. Și după aia faci și pentru tine și pentru fiul tău. Bietul Ilie. Să vadă o muritoare de foame și să zică: dă-mi mie întâi o turtă. La mine, la Ilie. Și după aia îți faci și tu dacă vezi ce mai e pe acolo. Numai că Ilie era în numele Domnului acolo și a început să-i predice și zice: nu te teme, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Știți că, zice Scriptura, credința vine în urma auzirii. Na, uitați-vă ce se întâmplă, femeia aia până acum aia credea greșit, avea credință greșită. Vine Ilie și îi predică și zice: nu te teme, tu fă-mi numai. Și dintr-o dată în inima femeii se naște credința. Știți cum i-am zis examenului acestuia? Examenul la cursul de unitate în credință. Să știți că lucrarea Domnului nu se face de unul singur. Al doilea examen de aici. Examen la cursul de unitate în credință. Lucrarea Domnului nu se face de unul singur. Ascultați-mă bine. Vă spunea Alex mai la început, e nevoie de coriști care împreună cu cei ce cântă în grupul de laudă să înalțe numele Domnului. Lucrarea Domnului nu se face împreună. Trebuie să ne unim în credință. Nu există lucrătorul acela lup singuratic. Nu se poate așa ceva. Uitați-vă, Ilie stă față în față cu o văduvă săracă, deprimată, o femeie care, gândiți-vă ce simțea ea când zicea: e ultima mea mâncare și gata, ne ducem. Însă Ilie are de făcut această lucrare. Îi dă cuvântul Domnului, femeia crede. Și atunci credința lui Ilie, plus credința văduvei, pentru că văduva, în urma mesajului lui Ilie, începe să creadă și ea și a pregătit turta pentru Ilie. Asta e ecuația. Credința lui Ilie plus credința văduvei aduce binecuvântare pentru toți. Și eu zic aleluia. Binecuvântare pentru toți. Unirea în credință, dragii mei, este un mare examen pentru toți cei ce vor să facă lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fim uniți în credință cu Dumnezeu. Trebuie să fim uniți în credință unii cu ceilalți. Zice Matei 18 cu 19 așa. Domnul Iisus Hristos a zis aceste cuvinte. Vă spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, lucrul acela le va fi dat. Pentru că este putere când se unește credință cu credință, cu credință, cu credință. Dragă tinere, să nu te temi de circumstanțe. Uită-te la Dumnezeu. Să nu măsori puterea lui Dumnezeu. Să nu o măsori, pentru că Domnul îți va purta de grijă. Ocazia de slujire s-ar putea să fie chiar sub ochii tăi, așa aproape de tine. Ilie trebuie să slujească unei văduve înainte să slujească în misiune mondială sau națională în cazul lui. Dar mai vine un examen aici. Stă Ilie în casa văduvei, toate merg bine, totul este bine, mănâncă, au turte, au un de lemn, au făină în oală, nu se termină. Nu e așa, voi cei ce sunteți studenți. Așa, după ce ai trecut un examen, cam cum faci? A trecut un examen. Am trecut la examenul acesta de unitate în credință, am trecut și la examenul de smerenie. Numai că voi știți că mai vin și altele. Da-da-da-da. Mai vin și altele, da? Mai vin și altele. Știți ce s-a întâmplat, zice Scriptura? După o vreme, fiul văduvei s-a îmbolnăvit și a murit. Na, asta e bună. Știți ce se întâmplă? Vine văduva la Ilie și ce credeți că face? În loc să zică omul lui Dumnezeu, fă bine, vino repede că nu știu ce se întâmplă cu copilul. I-a zis, pleacă din casa mea, omule al lui Dumnezeu, uitați-vă, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul. Examen greu pentru Ilie. Examen greu. Vine necazul. În timpul practicii de slujire a lui Ilie, vine acest examen greu. A văzut el minuni, dar a venit iarăși necazul. Dragii mei, uitați-vă la văduva. Văduva reacționează într-un mod dur când îi se întâmplă asta. Știți de ce? Dumnezeu avea de lucrat și cu văduva asta. Conta și ea în ochii Domnului. Uitați-vă! Dumnezeu prin Ilie face transformarea gândirii acestei femei. Știți ce gândea beata femeia asta? Credea că dacă ea l-are pe prorocul Domnului în casă, dacă ea s-a pocăit și în casa Domnului, acum Satan stă legat acolo la distanță. Oh, mai gata, nu mai am necazuri. Acum nu mai am necazuri. Ba, ai. Eram odată, m-am dus undeva într-o biserică la sat și bieții frați mă mai întreabă așa câte un alta din necazurile lor și țin minte și acum când a venit cineva și a zis, frate, nu știu ce se întâmplă, dar de când m-am pocăit? S-a zis el când s-a botezat, de atunci toate găinile au început să moară. Și tot satul zice că îi bai, domnule, pedeapsa lui Dumnezeu, că m-am pocăit. O dat boala în găini. Dragii mei, vreau să știți ceva. Vin necazuri. Câteodată trăim cu impresia, gata, avem pe omul lui Dumnezeu în casa noastră, am trăit prin credință, am crezut și noi în Dumnezeu, nu ni se mai întâmplă nimic. Mai vin încercări. Mai vin încercări, dragii mei, să nu uităm asta. Beata femeie credea că suferința și necazul e totdeauna rezultatul păcatului. Zice, ai venit în casa mea să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatul meu. De-aia ai venit aici. Și acum Dumnezeu și-o da seama cât ești de păcătoasă, că tu ești aici, se uită la tine și vede și păcatul din jur și bai. Credea că, că necazul de-aia vine ca urmare a păcatului. Uneori vine, dar nu totdeauna. Uneori nu e urmarea păcatului, ci e modul lui Dumnezeu de a lucra în viața noastră. Ascultați-mă, modul lui Dumnezeu de a lucra în viața noastră. Beata femeie Femeia aceasta a reacționat dur, pentru că este credinciosul lipsit de maturitate spirituală. Și ea a reacționat în mod dur. Omule al lui Dumnezeu, ce am a face cu tine? A reacționat dur în fața necazului. Uitați-vă la Ilie. Am zis, e reacția văduvei, ea are o reacție, ea reacționează, pe când Ilie răspunde acestei situații. Ăsta este omul credinței, el e la examen. Examenul acesta pe care îl are de trecut Ilie, zice, el a răspuns, dăm încoace pe fiul tău. Ar fi putut Ilie, dacă era așa, nici, dacă nu era nici el un credincios matur spiritual, să zic, auzi, bă, după ce îți fac atâta, păi tu era să fii moartă de foame aici. Și acum mă iei pe mine cu chestii din astea, că ți-a murit fiul din cauza mea. Dar n-a făcut Ilie asta. Ilie a înțeles omul. Vreau să știți, slujitorul Domnului trebuie să învețe să înțeleagă pe oameni. El a înțeles că este o reacție. O reacție a credinciosului lipsit de maturitate spirituală. Și știți ce este interesant? Ilie nu se lasă ofensat de ceea ce spune femeia în momente de mânie. Nu ești matur spiritual dacă atunci când vine cineva în momente de mânie îți spune ceva, răspuns la fel. Nu! Ilie nu face asta. În momente de criză, oamenii reacționează într-un mod neplăcut, dar nu le dau o notă numai după cum reacționează. Păstorul meu de suflet, fratele Codreanu, îmi spunea mereu o vorbă, mai greșeam și eu așa, mai călcam strâmb, mai... și zicea așa, auzi, Nelu, media nu se face cu o singură notă. Las că iau o notă mai bună data viitoare. Media nu se face cu o notă, asta este! Nu se face media cu o singură notă. Nu te poți lua după reacția de moment a cuiva și slujitorul Domnului știe asta. Slujitorul Domnului știe că oricine poate să greșească. Și Ilie nu se lasă ofensat de ceea ce spune văduva aceasta. Cuvinte grele i-a spus, dar nu se lasă ofensat de asta. Când ești în lucrarea lui Dumnezeu, să știi că te întâlnești cu cuvinte grele. Da. Dar suna doar atât. Știți ce a făcut Ilie în fața acestei situații de criză? Și-a pus toată încrederea lui în Dumnezeu. Chiar dacă a văzut că oamenii nu sunt mulțumiți de prestația lui. Asta e un mare test pentru omul lui Dumnezeu. Să vezi, ești acolo să slujești văduvei, că de-aia te-a trimis Domnul. În practică slujești văduvei și văduva nu-i mulțumită de prestația ta. Ho, ho, văduva e supărată. Dar fiți atenți. Ilie este conștient de faptul că cel ce trebuie să-i dea lui notă la slujire nu e omul, ci cel ce trebuie să-i dea notă la slujire este Domnul. Asta contează și Ilie a vrut să facă ceea ce îi place Domnului. Dragii mei, aș vrea să știți în această zi că e un test greu, testul acesta despre care vorbesc acum și anume faptul că trebuie să suferi pentru lucrare. Pentru lucrare. Știți ce a știut Ilie? Că în astfel de situații, problema trebuie dusă direct înaintea lui Dumnezeu. Direct înaintea lui Dumnezeu. A luat copilul, i-a răspuns cu blândețe văduvei, dăm pe fiul tău. A luat copilul, l-a dus în odaia lui. E interesant ce zice Scriptura. S-a întins peste copil. Știți ce înseamnă asta? S-a identificat cu lucrarea pe care o avea de făcut. Asta e slujitorul autentic. Se identifică cu lucrarea. S-a rugat, dar fiți atenți, nu s-a rugat să zică, Doamne, dar nu mă face pe mine de rușine acum. Nu asta s-a rugat. Și a zis, Doamne, pentru văduva asta mă rog, pentru femeia aceasta care mi-a făcut bine, pentru femeia aceasta mă rog, pentru că omului lui Dumnezeu îi pasă de lucrare. Știți ceva, dragii mei? Ilie a trecut și acest examen al suferinței pentru lucrare. Ia uitați-vă la această a doua sesiune. Ia uitați-vă pe ecran la sesiunea de la Sarepta. Am pus majusculă. Ce? Ce ai zis? Sus. Aha. Asta am văzut și eu când am făcut PowerPoint-ul ăsta. Asta am zis și eu. Am zis, Doamne, fii atent. Cine trece examenul ăsta, ajunge sus. Nu neapărat în ceruri. Ajunge într-o poziție înaltă în lucrare. De-aia am pus majuscule acolo. Ca să înțelegi, dragul meu, că treci examenele acestea și ajungi sus, apoi te poate folosi Dumnezeu. Citiți acasă capitolul 18 și îl veți vedea pe Dumnezeu cum lucrează. Vă mai întreb, vreți să fiți folosiți de Domnul. Dragii mei, pentru aceasta trebuie să vă pregătiți. Eu închei mesajul. Voi lăsa pe Alex să încheie seara aceasta, așa cum v-a găsit de bine. Vreau doar să vă spun așa, dragii mei, nu există calificare fără pregătire, punct. Nu există așa ceva. Trebuie să te pregătești pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mesajul meu s-a numit în școala lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește multe metode ca să-și pregătească oamenii. Eu vreau să vă spun că aici, în clădirea din spate, este școala biblică. Unii dintre voi sunteți veniți la Timișoara la studii. Puteți să folosiți prilejul de a vă pregăti pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă chem cu toată dragostea. Acolo veți găsi un program Veritas, în care fratele Alex, fratele Silviu Cornea predă. Veți găsi programul Școlii Biblice Hristos pentru România, unde predă fratele Aurel Avram, fratele Petru Bala și cu subsemnatul. Vă chem cu toată dragostea. Nu vă pierdeți vremea. Ascultați-mă, nu vă pierdeți vremea. Căutați să vă pregătiți pentru lucrarea Domnului. Înghesuiți-vă să fiți în corul de tineri. Înghesuiți-vă la grupurile de misiune. Înghesuiți-vă la grupurile de studiu biblic, la școala biblică. Pentru că numai așa te poate folosi de Dumnezeu. Când stai și petreci timp în Galaad cu Domnul și va veni vremea când va zice Domnul într-o zi, scoală-te și du-te înaintea lui Ahab și spune-i, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Va veni vremea când Dumnezeu te va pune să stai față în față cu prorocii lui Baal și ai Astartei. Te va pune Dumnezeu sus pe muntele Carmel, ca prin tine să coboare foc din cer. Să nu te lași. Caută-L pe Domnul. Folosește prilejul și va fi ferice de tine. Amin.